Aydınlıq gətirilib. Bəzən tələbələr, bəzən də müəllimlər haqlı çıxıblar. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü isə bu deyilənlərlə razılaşmır. O, imtahanlar zamanı qaynar xətlə əlaqə saxlamağın problemə çevrildiyini bildirir. Qeydiyyata alınan şikayətlərdən isə heç də hər biri araşdırılmır. Məlahət Mürşüdlüyə görə problemi həll etmək üçün hər bir ali məktəbdə tələbə və valideynlərdən ibarət komissiya yaradılmalı, həm də bu komissiyaların hər birində qaynar xətt fəaliyyət göstərməlidir.
Əgər doğrudan da istəyirlər ali məktəblərdə o rüşvətin alış-verişin qarşısını alsınlar, ictimai nəzarəti gücləndirməlidirlər. Həm valideynlərin içərisindən, eyni zamanda müəllimlərin özün içərisindən və tələbələrindən ibarət, yəni üçbucaq şəklində bir ictimai nəzarət komissiyası yaradılmalıdır bu imtahanlar ərzində və onun mükəmməl iş planı olmalıdır, fəaliyyət planı olmalıdır.
Bayram Hüseynzadə isə hesab edir ki, təhsildə neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı nazirlik yetərincə tədbirlər görür. Və şikayətlərin sayının ildən ilə azalması da bu tədbirlərin nəticəsidir.
Bu il Təhsil Nazirliyi biraz da diqqəti artırıb məsələlərə. Məsələn, imtahanlardan əvvəl Cənab Nazir ali məktəblərin rektorlarının görüşündə çox ciddi şəkildə onlara xəbərdarlıq etdi. Digər bir tərəfdən qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı nazirliyin tədbirləri davam etdirdiyini deyən cənab Hüseynzadəyə görə, bundan sonra qaynar xətt təkcə imtahan sessiyaları vaxtı yox, bütün tədris dövründə fəaliyyət göstərəcək. İmtahanlar zamanı isə nazirlik xüsusilə gözlə qulaqda olacaq ki, Murad və onun kimi digər tələbələrdən rüşvət alınmasın.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra ikisi bir yerdə proqramınla davam edəcək. Proqramı İlkin Məmmədov aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Qremmiyə daha bir nominant. Şotlandiyalı bəstəkar müğənni Keyti Tunstall. 2, 3, 4
Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, let will you marry me? Ooh-hoo, ooh-hoo. But I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh-hoo. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo, ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo, ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo, ooh-hoo. Now I won't come back, 'cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh, ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh.
Bir boyda Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacam. Verilişimiz isə gender problemlərinə həsr olunur. Yənisini elə bu verilişdə aydınlaşdırırıq. Gender nədir və qadınları ən azından kişilərə bərabər və eyni görən feminizmdən nə ilə fərqlənir? Suallarının cavablarını studiyamızdakı ekspertlərlə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri şöbəsindən Vəfa Ələkbərova, fəlsəfə elmləri doktoru professor genderşünas Əli Abbasov və psixoloq Aytən Musayeva ilə araşdıracağıq. Vəfa xanım, Aytən xanım və Əli müəllim, hər kəsə studiyamıza gəldiyiniz və ikisi bir yerdə proqramının ilk müzakirəsinə qatıldığınız üçün təşəkkürlər. Və dərhal da elə burada ilk sualımıza keçək. Gender nədir və adi, cinsi, bioloji bərabərlikdən nə ilə fərqlənir? Öncə xanımlarımız başlasın. Vəfa xanım, buyuruz.
Yəni, bizim fikrimizcə deyəndə ümumiyyətlə gender və kişi-qadın hüquqlarının bərabərliyi deməkdir, öhdəliklərinin bərabərliyi və imkanların bərabərliyi deməkdir.
Aytən xanım, indi də sizin növbənizdir. Bir psixoloq və bildiyim qədərilə gender və feminizm cərəyanlarının müqayisəli araşdırmacısı olaraq, bu suala cavabınız necə olardı?
Feminizmlə gender anlayışı arasında yerlə göy qədər deyək ki, müqayisə var. Sadəcə bunu görmək istəyənə. Yalnız bir beynimizdə bir stereotip formalaşıb ki, genderdə feminist düşüncələri ilə üst-üstə düşən anlayışlardır. Xeyr, əslində bu belə deyil. Gender anlayışı cəmiyyətin sanki illərcə işlənib üzərində hazırlanmış bir institut formasında ortalığa qoyulub. Feminizm anlayışı isə sanki bir insanın arxasıca gələn bir kütlənin bir kütləyə qarşı üsyanıdır.
Və müəllim, buyuruz.
Mənə görə gender bu qadınların və kişilərin sosial rolları. Cəmiyyətdə qadın və kişi rolların arasında olan münasibətlər buna gender deyilir.
Gender və ümumilikdə qadın-kişi münasibətlərinə adi vətəndaşlarımızın baxışı necədir? Gəncənin sakinlərinə müxbirimiz Səadət Akif qızı bu suallarla üst tutub.
Mədəni ailədə qadınla kişinin hüququ bir-birini dəqiq başa düşsə bir olmalıdır.
Qadın hər şeyi bacarmalıdır, hər yerdə də olmalıdır, məcburdur ona.
Mən düşünürəm ki, qadının yeri nə sırf mətbəxə yönləndirmək olmaz, nə sırf işə yönləndirmək olmaz ki, ailədən ayrılsın. Çünki qadın anadır.
Evin özəyi qadındır.
Evdə ocağa baxmalıdır, həm pişirməlidir, həm düşürməlidir, həm də işləməlidir. Kişi həmişə qadının bir-birlə yuxarıdadır.
Azərbaycan ailəsi çox vaxt kişinin sözü keçir.
Qadın həmişə həm gücdə, həm əql cəhətdən, hər cəhətdən kişidən bir pillə aşağıdadır.
Lübul qadın özünü göstərə bilər işdə də, sənətdə də, evdə də.
Sorğudan da göründüyü kimi bərabərlik ideyasına əsas iradlar hətta ancaq kişilər yox qadınlar tərəfindən də söhbət ailədəki hüquq və vəzifə bölgüsünə çatanda başlayır. Az öncə dedi ki, gender bərabər hüquqluluqdur. Bəs burada vəzifələr necə olmalıdır? Məsələn, ailədə. Aytən xanım?
Məsələn, gender formulası ilə götürsək ailə modelini, orada rəis yoxdur.
Əli müəllim, siz necə düşünürsünüz?
Əgər biz sosial rollardan danışırıqsa, sosial rol ailədə də ola bilər, cəmiyyətdə də, işdə də, hər yerdə. Təbii ki, kişi fiziki görən işini qadınlar görə bilməzlər və gülüncə olardı ki, biz tələb eləyək ki, burada da bərabərlik olsun.
Burada bir sual da ortaya çıxır istərsəməz. Bərabər hüquqlardan, bərabər imkanlardan, hətta bəzən bərabər vəzifələrdən də danışılır, amma əvvəlcədən cinsi və bioloji fərqlilik olduğu üçün. Yəni, qadın-qadındır, kişi-kişi. Gender münasibətlərində mütləq bərabərlik mümkündürmü?
Bərabərlik, o qərb ölkələrdə biz görürük ki, bərabərlik, bərabər imkanlar konstitusiyaya görə, qanunlara görə verilir. Mən eyni imkanları yaradıram qadınlara və kişilərə, amma bunlar bundan necə istifadə edəcək, o başqadır. Genderin arxasında böyük bir problem durur. Resurslar, bütün cəmiyyətdə olan resurslar kimin əlindədir? Və kim o resursları paylayır? Bax, o bölmə, yəni ki, paylama, o da vacibdir. Nəyə görə? Ona görə ki, bütün bu gender problemlər ya da sülh mədəniyyəti problemlər götürək. Oradan gəlir ki, iqtidar və tabiçilik məsələsi var. İqtidarın əlində, ümumiyyətlə də, abstrakt deyirəm. İqtidarın əlində həmişə imkanlar olur və o paylaşma sistemini bunlar yaradırlar. Və o paylaşma sistemində bərabərlik yoxdur. Həqiqət yoxdur və ədalətli yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Əli müəllim. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verilişi özünü feminist sayan bir Azərbaycan qadını haqqında reportajla davam edəcək.
gender hansısa belə uzaqda görünən məqsəddir, fəlsəfədir. Feminizm bu fəlsəfəyə çatmaq üçün hərəkətdir.
Özünü feminist sayanlardan biri də odur, Rəna. Diqqəti cəlb edəcək qədər gözəl və məlahətli xanımdır. Fikirlərində də, davranışlarında da sərbəst olmağı xoşlayır. Deyir ki, intellektual əmək tələb edən heç bir sahədə kişilərdən geri qalmır. Elə maşın sürməkdə də.
Hər bir insan kimi, əlbəttə ki, mən də qarmonik cəmiyyətdə yaşamaq istəyirəm. Qarmonik deyəndə bu iki tərəfin iştirakı deməkdir. Amma bu qarmoniyada bir tərəfli bir tərəflə sadəcə olaraq qurmaq olmaz. Əlbəttə ki, əgər ancaq bir tərəf təmsil olunursa, bu gec, tez, hacansa hansı bir krizisə gətirə bilər.
Özünü feminist adlandırsa da, Rəna kişilərin əleyhinə çıxmır. Dediyinə görə cəmiyyətdə bu cərəyanla bağlı yanlış fikir formalaşıb. Rəna'nın fikrincə, əslində feminizm kişiləri inkar etmir, sadəcə qadınları qoruyur.
Fərqi yoxdur, kimdən bu təhlükə gəlir? Kişilərdən, cəmiyyətdən, qanunlardan, bəlkə də o biri qadınlardan. Heç kim demir ki, işlər rədd olsun. Deyilir ki, qoy eyni bərabər şərait olsun və bərabər imkanlar olsun. Mən demirəm ki, qoy qadınlar kişilərdən üstün olsun. Amma mən eyni zamanda deyirəm ki, kişilər də qadınlardan üstün olmalı.
Rəna hesab edir ki, Azərbaycan qadınının potensialı və bacarığı kifayət qədərdir. Amma işçi seçimində əksər hallarda kişilərə üstünlük verilir. Bu da nəticədə ictimai həyatda qadının statusunu aşağı salır.
Bizim ailə səviyyəsində əlbəttə ki, qadının rolu çox böyükdür. Bizdə evlərdə çox məsələləri qadın həll eləyir. Amma ictimai həyatda bizdə qadınlar daha zəif. Şirkətlərdə, əgər orada seçim olursa, kimisə işə götürmək qadını yoxsa kişini, əlbəttə ki, üstünlük kişiyə verir. Çünki qadının uşağı olur, qadının hamiləlik məzuniyyəti olur.
Qəhrəmanım hesab eləyir ki, bəzi stereotiplər bugün Azərbaycan qadının ailədə hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Rəna eyni zamanda dövlət orqanlarının hüquq pozuntusu ilə bağlı məsələlərə biganə münasibətindən də gileylənir.
Məsələn, deyilir ki, ailədə olan problemlər heç vaxt üzə çıxmamalıdır və əgər kişi qadını, məsəl üçün, zorakılıq işlədirsə, əgər qadını təhqir eləsə, ailə mütləq ailə çərçivəsində olmalıdır. Fərqi yoxdur, bir kişi o birisi kişini küçədə döydü, ya bir kişi evdə qadını döydü. Bu uca cinayətdir. Amma əsuslar olsun ki, bizim orqanlar hələ o qədər etibar qazanmayıblar ki, qadınlar oranlara müraciət eləsinlər.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan cəmiyyətində genderdən danışmaq tezdir. Çünki hələ bizdə qadınla kişinin statusu eyni deyil. Rəna'nın fikrincə, bərabər səviyyə nail olandan sonra genderdən danışmaq olar.
Bizdə indiki zamanda qadınlar inkar olunublar, kişilər yox. Bəlkə qadınları qaytarmaq lazımdır həmin yerə. Biz istəyirik ki, bizim cəmiyyətdə qadın kifayət qədər özünə yer tapsın, qadına hörmət olsun. Çünki biz hesab edirik ki, kişilər buna uca nail olublar, amma qadınlar yox. Hacən ki, qadınlar da buna nail olacaq, onda biz genderlə danışacaq.
Belə, feminist qəhrəmanımız Rəna xanım deyirdi ki, öncə qadın və kişilər arasında hüquq bərabərliyi bərpa olunsun, qadınlar kişilərinə eyniləşsin, sonra genderdən danışaq. Hələ ki, növbə feminizmindir. Haqlıdır mı?
Mən elə gəlir ki, burada adından da çox, yəni iki anlayışın adındakı fərq də özünü göstərir. Feminizm sırf qadın məsələləri, qadın problemləri, qadın hüquqlar, belə deyək, qadının nə istədiyini ortaya qoyan anlayışdırsa, gender sırf qadın məsələsi deyil. Qadının, belə deyək, qadını baş rolda götürmək şərtilə bütün o makro və mikro mühiti öyrənən bir anlayışdır. Bir də orada bir xırda bir məsələ nüansa qeyd etmək, nüansa toxunmaq istərdim ki, orada maşın sürmək, mən bir psixoloqam, ancaq bu cür deyə bilərəm ki, maşın sürmək istəyir kişi üçün, istəyir qadın üçün heç bir məharət deyil, bu sadəcə vərdişdir. Bu belə xüsusi məharət tələb eləmiş olsaydı, dünyada bu qədər maşın sürən, idarə edən insana rast gəlmək olmazdı. Amma o zamanlar minik vasitəsi olaraq at çapmağa qalsaydı, görmür Rəna xanım kişilərlə belə yanaşı gedə bilərdimi? Burada fiziki qüvvə anlayışı burada daha çox ortaya çıxır. Keçmişdə qadınlar kişilərin yerində heç olmaq istəməzdilər, necə ki olmaq istəməyiblər. Amma indi olmaq istəyirlər.
Burada bir sual da çıxır. Bəs onda nəyə görə bu dediyimiz adi bir maşın sürmək məsələsi ən çox da regionlarımızda və başqa yerlərdə bəzən az qala qadının, belə deyək, müstəqilliyinin bir atributuna çevrilir. Əli müəllim.
Yəni ki, bu sosial roluna görə, Sovet dövründə ya bundan əvvəl ya bir sonra, qadınlar maşın aparmama, yəni sürməməlidir. Bu sosial rollar dəyişir, ya bir gün qadın bunu eləyir ki, cəmiyyət o qədərdir, yəni qabul eləyir ya qabul eləmir. Çadra məsələsi. Vaxtıyla onu çıxaranda böyle bir faciə idi, problem idi. Amma indi yəni Azərbaycan cəmiyyəti əks etdi qadınlar.
İndi geyinənlərə təəccüblə baxırlar.
Bəli, yəni baxmırlar, qayıdış da var orada. Amma burada bir şey demək istəyirəm, mənə görə çox vacib bir şeydir. Deməli, tarix cavab verib ya bu suala. Bu birinci sufrajist qruplar var idi Avropada. Onlardan o feminist hərəkəti əmələ gəldi. Və bunlar inkişaf eləyə-eləyə hansı bir məhəllədə gördülər ki, sırf qadın problemini həll eləmək üçün başqa bir usul da lazımdır. Hər feminizm, gender qadınların tərəfindən gətirilən istiqamətlərdən biridir. Artıq feminizdə olan, hansı onları liberal çərəyən deyir, liberal çərəyən genderi yaradıb. O ki, başa düşdülər ki, ancaq qadın problemi, sırf qadın problemi məşğul olan nə qadın problemini, nə cəmiyyətində problemini həll eləmək olmaz.
Çox sağ ol, Zəli müəllim. Demək, indi isə öncəki sujetimizin qəhrəmanı ilə feminist Rəna xanımdan eyni düşüncədə olan başqa bir xanımla tanış olacaq. Amma Rəna xanımdan fərqli olaraq bu xanım bölgə şəhəri Gəncədə yaşayır. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızının reportajı.
Kişilərdən xoşlanmayan qadınlardan danışanda belə bir cəmaatda belə bir stereotip var. Deyirlər ki, misal üçün, yəqin o qadın ya çirkindir, ya evdə qarıyıb qalıbdır, alan yoxdur, həyatda misal üçün hansı bədbəxtlikləri olub şəxs həyatında da. Bəzən deyirlər ki, bəlkə ola bilər ki, sən şəxs həyatında çox uğursuzluqların olubdur da. Ona görə sən kişilərə belə demək olar ki, belə kəskin reaksiya verirsən, tez-tez misal üçün mübahisələr eləyirsən.
Tanışları, yoldaşları, yan yörəsindəkilər çox vaxt təhminiyə başqa cür baxırlar. Qadınların kişidən üstün olduğunu tez-tez dilinə gətirib, mübahisəyə girişməkdən belə çəkinmədiyi üçün. Təhminənin kişilərdən xoşu gəlməməsi ilə, daha doğrusu zərif cinsi daha üstün sayması ilə bağlı gətirdiyi arqumentləri illərlə formalaşıb. Hər halda özü deyir ki, o uşaqlıqdan kişi-qadın münasibətlərini müşahidə etməyi sevib.
Ətrafda həmişə görmüşəm ki, hansısa kişi hansı bir qadının hüququnu pozur, onu əzir, onu təhqir eləyir.
Bayaq dedim ki, təhminənin əleyhdarları var. Bu əleyhdarlar onun fikirlərini cəmiyyət üçün təhlükəli sayırlar.
Dövləti qadın əlinə versən, darmadağını dağılardın ona elə.
Niyə?
Olmaz da, ona elədir.
Onlar həmişə mübahisə edirlər. Təhminənin iş yoldaşı, iki qız atası Vidadi deyir ki, hər bir xalqın öz ənənəsi var və Azərbaycan yaşam tərzində qadın daha çox ailəsinə bağlı olmalıdır. Öz yerini hansısa ictimai vəzifədə yox, ailədə görməlidir.
Təhminə kimi adamların cəmiyyətdə olmağına çox böyük etirazım var. Çünki belə insanlar nə qədər çoxaldıqca cəmiyyətdə, məsələ deyim, qadın kişi arasındakı münasibətlər pozulur. Çünki qadın öz sözünü deməyə başlayanda artıq kişilərə yer eləyir, ona görə ailə münaqişələr başlayır. Ondan sonra da başlayırlar, ay qadın zorakılıq olduğunu əmrə, qadın otursun otduğu yerdə zorakılıq da olmaz.
Təhminənin düşüncələri ailəsində də narahatlıq yaradır. Anası Pəri xanımın qızı ilə sözü tez-tez çəpləşir. Hər belə mübahisədə ana qızına sən Amerikadan gəlməmsən, Azərbaycanda yaşayırsan, buranınsa öz adət-ənənəsi var, deyir.
Mən deyirəm ki, qızım, sən maşın sürmə, lütfen maşın olan oğlana gəl, qoy o sürsün, sən də yanına qazayıb əkimi otur.
Bir dən maşın olmadı.
Yəni, olmaz, inşallah çalışarsınız, qismətinizlə olar, alansınız.
Bir dən evlənməsəm, onda çox maşını sürə bilməyəcəm.
Və söhbətimizin axırında təminədən soruşdum ki, özünü kişilərdən üstün saydığı halda nə vaxtsa ərə gedib ailə quracağı barədə düşünürmü? Cavabı belə oldu.
Hələlik bu barədə düşünmürəm. Yəni, gələcəkdə artıq nə olacaq, inanmıram ki, indən sonra kimsə elə bir super kişi tapıla bilər ki, həqiqdən də qadının hörmət edir, tamam, başqa cür düşünür. Bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə çox, əksinə daha günə-günə daha primitiv düşüncəli kişilər rast gəlir.
İlk öncə, bayaqki sujetdə Gəncədən sizin münasibətlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Vəfə xanım, buyuruz.
Mən o qızın fikirləri ilə razıyam. Yəni, var bizim cəmiyyətdə bunlar. Amma mən istərdim ki, insanlar elə baxmasınlar həyatı. Yəni, hamımızı Allah yaradıb, insan kimi yaradıb. Hamıya eyni hüquq verilib, eyni vəzifə verilib. Heç olmasa ondan irəli gəlsinlər. Baxmasınlar kişi, qadın.
Dinlədikdən sonra bu söhbət açığı alma bir şey gəldi ki, mənə elə gəlir, əgər belə bu sayda, bu fikirdə qızlarımızın sayı artarsa, onlar başqa millətin nümayəndələrinə ailə qurmağı tərcih edəcəklər. Çünki onun ailə qurmaq arzusu var. Bir ingilis, bir fransız, bir alman, bir amerikalı və yaxud ən yaxın olan bir Türkiyənin Avropa hissəsindən biri qalxıb gələrsə, qadının, o qızın özünə aydın olmayan şeyləri, gözəllikləri onun qabağında açarsa, ailə qurmayacaq, ailə quracaq, deyəcək ki, mən istədiyim, mən ailə oldum. Demek ki onun istediği kişileri başka cür görmekti.
Həlim, siz necə düşünürsünüz?
Biz çalışmalıyız ki, dəyişiklər təbii olsun. Yəni, bir gün yalandan sovet vaxtında olan kimi çadranı çıxar, bunu belə elə, bunu belə olmaz. Amma ged-gedə, mən deyirəm də, bu nəsillər dəyişir. Məktəb, ailə, məktəb, ailə, tərbiyə, təhsil o sistemle gedəcək. Direktiv ilə, direktiv belə... Başqa cür olmaz. Onunla heç nə olmuyor.
Hər iki sujetdə həm Bakıdan, həm də Gəncədən olan feminist xanımlarla bağlı sujetlərdə onların əsas diqqət yetirdiyi məqamlardan biri də işdə bərabərlik məsələsi idi. Qadının fiziki imkanlarını və bioloji funksiyalarını da nəzərə alanda işdə mütləq bərabərlik istəmək qadınlar tərəfindən nə dərəcədə düzgündür? Aytən xanım,
qadın həmişə yüksək topuqlu ayaqqabıda gəzmək istəyərsə, həmişə baxımlı olmaq istəyərsə, özündə kosmetikası olsun, saç düzümü heç bir zaman pozulmasın. Mənə gəlir ki, elə qadınlar işdə biraz müdiriyyətin tam o istəyinə cavab verə bilməyəcək. Yəni, burada əsas amil budur. Qadın başqa cəhətlərinə görə həmişə seçilir. Küçədə də geçsək, görəcək qadın öz zərafəti ilə, öz baxımı ilə. Amma Avropada belə deyil. Ölkələr var ki, gedir, yurda belə geyimlər var. Unisex geyimlər deyirlər. Ayaqqabıları baxırsan, fərqi yoxdur.
Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm dünyada olan. Artıq kişi və qadın bir-birinə o bioloji gözlə baxmır. Çoxları başqa qadınlara baxanda onları qadın kimi seçmir. Yəni deyir ki, bu insandır. Və ikinci, bu əmək dünyasını ki biz yaratdıq bu günəcə. Bu əmək dünyası kişilər üçün yaradılmış əmək dünyasıdır. Amma indi biz görürük ki, bu əmək dünyası dəyişilir. Və necə ki, vaxtı ilə deməli o mexanik güc, yeni bir dünyanı yaradıb, ola bilsin ki, bugün bu intellektual güc qadınları birinci rola. Və burada fərq yoxdur. Sabah qadınlar bizə üstülük eləyib, bizi ikinci vəziyyətə salıb. Ona görə, yəni ki, bərabərlik biz deyəndə biz çalışırıq ki, əsli mənada qadınların və kişilərdən belə bir bərabərlik tapaq ki, bunlar bir tərəfdən öz bioloji cəhətlərini itirməsinlər, obursu tərəfdən hər olan imkanları açsınlar. O demək deyil ki, qadın mənlə bərabər bu şey tüfəngi götürüb gedib insan öldürməli.
Əlməlim, bu fikirlərinizə görə kişi tanışlarınız tərəfindən qəribə qarşılandığınız olubmu?
Mən bilirəm ki, yəni çoxları gender cındır deyirlər. Yəni ki, kişilər o cümlədən yüksək səviyyədə siyasətlə məşğul olan mənim dostlarım, onlar o qədər başa düşmürlər ki, bu sırf demokratiya ilə bağlı problemdir. Onlar görmürlər ki, siyasi dünyada hansı dəyişiklər gedir. Onlar görmürlər ki, hansı bir hücum qadınların tərəfindən gəlir. Bunlar elə bilirlər ki, bu gülməli bir problemdir. Gülməli problem deyil. Yəni ki, vaxtı ilə matriarxat olub, indi patriarxat olub və biz bilmirik. İkinci dəfə matriarxat olacaq, ya da patriarxat matriarxatla birləşib yeni bir formasiyanı yaradır. Biz onu istəyirik. Bunlar istəyirlər ki, hər dəfə deməli kimsə üstünlük tutsun.
Nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi başqa cür düşünən, gender problemləri ilə bağlı əlim əlimlə fərqli düşüncələrə sahib olan bir qəhrəmanımızla indi tanış olacaq. Müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı demək olar ki, Azərbaycanda çoxluq təşkil edən fikirləri müdafiə edən bir kişi ilə, Natiqlə söhbətləşib.
Cəmiyyətdə qadınla kişinin bərabərliyini qəbul eləmirəm. Hesab edirəm ki, qadının işi elə ailə və mətbəx olmalıdır. Kişi işləməli, qazanmalı və qadın evdə oturaraq xidmət eləməlidir. Dədə-babadan belə olur.
Bu fikirlərin müəllifi Ucqar kənddə yaşamır. Heç savadsız da deyil. 32 yaşlı Natiq ali təhsilli iqtisadçıdır. İxtisası üzrə işləyir də. Amma qadınların işləməsini qəti şəkildə qəbul etmir. Özünə görə səbəbləri də var.
Qadın işləyirsə, təbii ki, iş yerində yad kişilərlə ünsiyyətdə olmalıdır. Onların münasibətlərində elə məqamlar ortaya çıxa bilər ki, gələcəkdə o ailənin dağılmasına səbəb ola bilər. Qadın işləyirsə, artıq onun dünya görüşündə müəyyən dəyişikliklər baş verir və təbii ki, ailədə də o üç hüquq bərabərliyini tələb eləməyə başlayacaq.
Zahiri görünüşü, səliqəli və ədəbə uyğun geyimi müasirlikdən xəbər versə də, Natiq ailə məsələlərində özünü demokrat saymır. Deyir, nə olsun ki, demokratik ölkələrdə qadınla kişinin hüquq bərabərliyindən çox danışırlar. Bunun ki, axırı yaxşı qurtarmır.
Tərəflər Avropa və Amerikalı və müəyyən mənada bu ölkələrdə artıq bərabərliyə nail olublar. Amma nəticəsi odur ki, orada ciddi problemlər yaranır ailə məişət zəminində. Hətta statistikaya da baxa bilərsiniz ki, boşanmaların sayı doğularda bizdəkindən çoxdur.
Natiqin fikrincə ailədə kişinin sözü keçməli, hegemon o olmalıdır. İşləyən qadın isə maliyyə cəhətdən müstəqil olduğundan onun üzərində hökmranlıq etmək çətindir.
müxtəlif faktlarla rastlaşmışam ki, məhz qadın işləyib və müstəqillik əldə etdiyinə görə ailədə, məişətdə yaranan münaqişələr ucbatından ailə dağılıb. Kişi işləmir, qadın işləyir və ailə maliyyə cəhətdən qadından asılıdır və o ailələrdə diqqət yetirsə görərsiz ki, əksəriyyətində az hissəsi istisna olmaqla əksəriyyətində qadın hegemon mövqeydədir. Kişi işləməlidir ki, bu da sonunda kişinin hegemonluğunu təmin eləmiş faktor olsun. Bu halda ki, ailə başçısını itirə bilər və yaxud da həyat yoldaşından ayrıla bilər və uşaqlar onun ümidinə qalırsa, bu halda məcburiyyət qarşısında qadının işləməsini qəbul eləmək olar.
Qadın ailə məişət problemləri ilə məşğul olmaqla cəmiyyətə daha böyük xeyir verə bilər, nəinki işləməklə. Bu da natiqin məntiqidir. Elə bu məntiqə söykənib həyat yoldaşında işləməyə qoymur. Deyir, evdə oturub uşağını böyütsün, bu ona bəsdir.
Kəndlərimizi göstərə bilərəm. Bu yerlər ki, yəni orada qadınların işləməsi qəbul olunmur. Bir versiyonu görərsiniz ki, bu yerlərdə boşanmalar da çox azdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Öncəki süjetimizin kişi qəhrəmanı Natiq deyirdi ki, qadın işləsə gözü açılar. Sonra da ailədə nələrsə tələb eləməyə başlayar və nəticədə ailə dağıla bilər. Bu cür düşünənlər doğrusu Azərbaycanda az deyil. Nəyə görə? Vəfa xanım?
Mən elə faktlarla rast gəlmişəm, yəni elə fikirlərlə. No, biz deyirik ki, yəni qadın kişi ilə bərabər ona köməkli eləsin. Necə kişi gedib işləyirsə, pul qazanırsa, qadın da əgər imkanı varsa, niyə ki gedib işləyib yoldaşına kömək olmasın? O ki, qaldı ki, uşaq saxlamağına, əgər imkan varsa, uşaq da böyüyəcək. Yəni, ikisi bir yerdə işləyəndən sonra uşaq da imkan eləyib saxlamaq da olar. Ailədə kişi də işləyə bilər, qadın da işləyə bilər, vəzifələri də eyni ola bilər. İmkan varsa, niyə ki olmasın? Əgər mən onun öhdəliyimə götürürəmsə, mən onun öhdəsindən gələcəyəmsə, niyə ki olmasın?
Çox sağ olun. Əlim əlim süjet gedəndə Natiqin fikirləri ilə razılaşmadığını gizlədə bilmirdi. Buyuruz.
Deyir, qadın işə getsə başqa kişilərlə və sən kişi işə gedəndə başqa qadınlarla görüşmürsən. Yəni, burada məntiq yoxdur da bu sualı. O getsə belə olur. Yəni, sən əgər inanmırsan yoldaşıva, o başqa şeydir. Nəyə görə sən bunu ümumiləşdirib deyirsən ki, qadın ora gedəndir. Hə, əksinə, bəs özüvə inanırsan ya da özüvə eyləyirsən də, sənə olar başqa qadınlarla, sən yəni, əxlaqın qalır. Ya başqa sualları götürəndə. Gedib müstəqil olacaq, bəs sən müstəqil olduğun qeymon eləyirsən, bu qeymon ola bilməz. Fərq nədədir? Yəni ki, elə bil ki, qiymət qoyub cəmiyyət, bu qadının deməli obrazı, sifəti belə olmalıdır. Kişinin belə olmalıdır. Bu, ancaq qəbristanda olur. Yəni ki, artıq axırıncı şəkili qoyurlar, deyirlər bunlardır. Yəni ki, mənim yaxşı yadımlarda 50-ci illər, sizin heç xəbəriniz yoxdur, nə idi. Biz belə yaşayırdıq, elə bil ki, bir gün, bir il kimi idi. İndi mən 2005-dən danışanda birdən fikirləşirəm, 2006 qutarır buradan bura. Bax, budur. O dəyişiklər o sürətlə gedəcək ki, o insanlar sual tapmayıb onların qurbanları olacaqlar. Ona görə biz bugün bu məsələlərlə məşğul oluruq. Azərbaycanda sabah böhran olması. O cümlədən demoqrafik böhran. Biz qorxuruq ondan. Ona görə ki, qadınlarımız, qızlarımız qalıb rayonlarda, boş rayonlarda. Kişilər çıxıb gediblər. Budur problem, bu gendirdir. O xırda problemləri onu həll eləmək olar.
Ətən xanım, son sual sizə olacaq həm bu sujetlə bağlı, həm də əgər bax belə problemlər, gender problemləri öncədən, 10 illər öncə həll olunsaydı, indi Azərbaycanda nə dəyişərdi?
Mənə nə gəlir ki, əgər o nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, əgər doğrudan da bir neçə il bundan qabaq, 10 illər bundan qabaq bu gender məsələsi, gender bərabərliyi mövcud olmuş olsaydı, qadınlar bir çox şeyə nail olmuş olardılar. Kişilər bugün nail ola bilmədikləri, bir çox şeyə qadınlar nail ola bilərdi. Amma bu feminist düşüncələr deyil. Aha. Bu sırf gender düşüncələridir.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri şöbəsindən Vəfa Ələkbərova, fəlsəfə elmləri doktoru professor Gender Şunas Əli Abbasov və psixoloq Aytən Musayeva idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.